Isaia, capitolul 12, versetul 1. Jonathan, te rog să-l pui sus, să-l citim toți. V-am ridicat în picioare pentru că am stat prea mult jos și numai un pic așa să dăm drumul la sânge. Dar cu ocazia aceasta putem să cinstim cuvântul Domnului din Isaia, capitolul 12, versetul 1. Citim în limba engleză sau în limba română? Mi se pare că de data asta, dacă citiți în engleză, e mai lung ca românește. Ia să vedem. În ziua aceea vei zice: te laud, Doamne, că ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Amin? Trăim vremuri grele pentru noi care suntem oameni obișnuiți, oameni de rând, și trăim vremuri grele pentru conducătorii de stat. Nici președintele nostru nu trăiește zile ușoare. Pericolele sunt multiple și nu știi ce să zici că e mai rău și mai periculos. A fost asasinat cel mai mare om de știință al programului nuclear din Iran și asta miroase a război. Iran a zis că se va răzbuna. China se ridică ca o putere nucleară în partea Asiei și America a trimis crucișătoarele cele mai mari, portavioanele, în partea aceea. Miroase a război. Pe de altă parte, dacă închidem industria iarăși, a doua sau a treia oară anul acesta, riscăm să prăbușim America într-o criză economică așa cum n-a mai fost din 1918 sau când a fost aceea pe care noi n-am prins-o. Dar teama aceasta este a tuturor țărilor. Dacă închizi societatea, produci criza economică. Dacă nu închizi societatea, riști ca oamenii să moară în ciuma, în epidemia aceasta. Care este mai mare? Războiul, criza economică sau epidemia? Ce ați alege dacă ați avea de ales? Și nu vorbesc de președintele Trump, de câteva timp, de câteva săptămâni, rescriu viața împăratului David și aceasta e situația lui din 2 Samuel, capitolul 24. Versetul este acesta, din capitolul 24, versetul 13. Gad, care este văzătorul lui David, e tare bine să ai pe cineva care să reprezinte pe Dumnezeu și să-ți fie legătura directă, telefonul scurt cu Dumnezeu. Și profetul acesta este văzătorul lui Dumnezeu, versetul 11. Gad, văzătorul lui Dumnezeu, lui David. Du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, îți spun înainte trei nenorociri, alege una dintre ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și i-a făcut cunoscut lucrul acesta zicând: vrei 7 ani de foamete în țara ta? Asta înseamnă criză economică, teribilă, adâncă, mare. Oamenii vor ajunge să n-aibă ce să îmbrațe, oamenii vor ajunge să nu aibă să stea, oamenii vor ajunge să nu aibă ce să mănânce. Vor muri de foame, moralul în țară se va prăbuși, moralitatea se va desfința, oamenii vor începe să fure, să ucidă pentru mâncare. Și Dumnezeu spune, îți spun înainte aceste trei, 7 ani de foamete în țara ta, al doilea, să fugi 3 ani dinaintea vrășmașilor tăi, asta înseamnă război. 3 luni înaintea vrășmașilor tăi, asta înseamnă război. 3 luni de război, 7 ani de foamete, mor mulți. 3 luni de război, mor mulți, care te vor urmări. Sau să bântuie ciuma 3 zile în țară. 7 ani de criză economică, 3 luni de război sau 3 zile de epidemie. Hei, Trump, ce alegi? Dumneavoastră ce ați alege? Interesantă situație. Există o legendă, semi-legendă, despre un baron din Germania, timpul sfârșit al evului mediu, care a auzit că vântul când trece printr-o rețea de sârme produce sunete ca o orgă. Și a pus între cele două turnuri ale palatului său, locuința lui mare, sârme. Să audă melodia vântului. Dezamăgire mare. a bătut boarea, a bătut vântul încet și nu s-a auzit nici, se gândea să o dea jos. Dar legenda spune că a pornit furtună, o furtună grea, s-a întunecat cerul. Au început trăznete și tunete și a venit vijelia. Culca copacii la pământ, oamenii se ascundeau în casă. Interesant. A început să se audă orga de sunete. Și sunetele sârmelor în bătaia vântului, în vijelia aceea, erau mai puternice decât vijelia. Câteodată Dumnezeu îngăduie să vină furtuni în viața noastră pentru ca să vadă ce iese de acolo. Și bate vântul rău. Noi suntem o țară în care bate vântul rău. Președintele nostru este în situație în care bate vântul rău. Fiecare dintre noi suntem, într-un fel așa, cupriși de psihoza aceasta, care nu e numai în America. Câți dintre dumneavoastră știți că în Japonia sunt mai multe sinucideri decât toate cazurile de COVID de anul acesta. Oamenii s-au omorât de frica COVID-ului, într-o psihoză națională. Mor, se omoară mai ales tinerii. E încercarea generației lor și nu știu cum o să treacă prin ea. Dumnezeu îngăduie să vină vijelia pentru ca să iasă melodia din suflete. Și David este într-o astfel de situație. Vă spun istoria mea cu textul acesta și pe urmă o să fac o încheiere scurtă, scurtă. Noi când facem, fie că facem în scris, fie că facem verbal un studiu sau o predică, căutăm să avem ideile principale într-o anumită simetrie care să vă ajute pe dumneavoastră să le rețineți. De exemplu, Cartea Judecător și chiar împrejurarea asta poate merge foarte bine pe un tipar din acesta homiletic. Prima dată e păcatul, pe urmă este pedeapsa, pe urmă este pocăința, ca în Cartea Judecător, și pe urmă Dumnezeu vine și se oprește din toată chestia asta și are un final. Și am ajuns cu tiparul acesta la 2 Samuel, capitolul 24, și am zis păcatul. Domnul s-a aprins din nou de mânie împotriva lui Israel și a strânit pe David împotriva lor, zicând, du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. În 1 Cronici, capitolul corespunzător, ni se spune că Satana l-a strânit pe David să se ducă să facă numărătoarea poporului, ceea ce era interzis, absolut interzis, pentru că Israelul și împăratul din Israel nu avea voie să se bizuie pe puterea militară. Ei trebuiau să se bizuie pe cine? Pe Dumnezeu. Numărul nu dă biruința. Și Dumnezeu le-a băgat asta în măduva oaselor. N-aveți voie să vă numărați. Nu trebuie să spuneți avem mai multe șanse pentru că suntem mai mulți ca ei. Nu. Aduceți-vă aminte de David, de Goliat, aduceți-vă aminte de istoria când ați cucerit țara. Și pe mine mă ia predica, vă rog să nu mă lăsați să predic, vreau să fac doar o încheiere. Dumnezeu nu i-a lăsat să se numere. A făcut-o. Și a ieșit la numărătoare 1.000.000, câte sunt? 800.000 cu 500.000, cât iese? 1.300.000 de oameni în stare să scoată sabia. Asta înseamnă cel puțin tot atâtea femei, la vârsta asta adultă, viguroasă. Asta înseamnă 1.300.000, 2.600.000. Asta înseamnă bătrâni care sunt înainte, tineri care sunt nu încă, și înseamnă mulțimea aceea de puradei de copii. Înseamnă că țara avea în jur de 4 milioane, între 3 milioane și 4 milioane de oameni. Și Dumnezeu se supără. Se supără pe David și zice, ce vrei să fac? Vă dau 7 ani de foamete, 3 luni de război sau 3 zile de ciumă. Câți dintre dumneavoastră ați alege ciuma? Păi ați trecut până ea. Dacă l-ați aduce pe David înapoi, în America, mesajul lui ar fi, Daniele, predica asta, nu e rău în America. Ar putea să fie mult mai rău. Ar putea să fie 7 ani de criză economică. Ar fi groaznic. Mulțumește Domnului și învață-i pe americani să mulțumească că nu au criză economică. E groaznic. E groaznic. E groaznic. Nu e rău în America, Daniel. N-aveți război în țară. Când e ultima dată când americanii au avut război pe teritoriul lor? Și David ar zice, nu e rău în America, Daniel. Învață-i pe oameni că nu e încă rău în America. Ar putea să fie mult mai rău. Dintre cele trei rele pe care mi le-a dat Dumnezeu să le aleg, eu am ales ciuma. Și dacă a venit ciuma, să știți, e bine. Încă e bine. E mult mai bine decât dacă ar fi celelalte două. Aud un amin? Asta e gândirea lui David. Dar gândirea lui David este motivată de o relație pe care o are cu Dumnezeu. Stă și se gândește și spune așa lui Gad, versetul 14. Sunt într-o mare strâmtoare, mare strâmtorare. Ce să aleg? Gad, ajută-mă. Gad zice, nu pot să te ajut. Tu trebuie să alegi. Mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite. Dar să nu cad în mâinile oamenilor. Războiul și cu criza economică mă face să depind de oameni. Ciuma mă face să depind de Dumnezeu. Să vină dar ciuma. Să vină dar ciuma. Gândește David. Domnul a trimis ciuma în Israel de dimineață până la vremea... M-am oprit la textul acesta și nu mi-a plăcut la început, dar pe urmă m-am uitat înainte și am văzut că erau trei zile. Dar de ce scrie în terminologia asta? Domnul a trimis ciuma în Israel de dimineață până la... Ar fi trebuit să spun a treia zi. Dar subliniază, ciuma asta era vremea hotărâtă de cine? Ciuma era în mâna lui Dumnezeu. El hotărăște. Nu vaccinul? Asta nu vine așa până la vremea hotărâtă. Și în spatele la tot ce vedem noi și judecăm cu medicină și cu microscoape și toate celelalte, există o putere care le rânduiește pe toate. Și au murit de la Dan până la Berșeba, asta înseamnă de sus în nord până în jos în sud, au murit 70.000 de oameni din popor. Dacă faceți la 70.000 de oameni la 3-4 milioane, o să găsiți un procentaj foarte mic. Dar e mult pentru David. David iubește poporul. David zice, Doamne, dacă sunt eu vinovat, lovește-mă pe mine, dar nu poporul acesta, Doamne. Pe când îngerul întindea mâna peste Israel ca să-l nimicească, auziți? Când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească cu ciuma asta, oamenii își puneau măști. Hai să fim serioși. Spunea cineva, cum domnule ăștia n-au reușit să țină virusul ăsta în maximă securitate în laboratorul din Wuhan și eu îl opresc cu o cârpă? Vedeți că e un teatru. Pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, era mâna lui Dumnezeu, era trimesul lui Dumnezeu, era providența lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a căit, adică s-a ajunge. De răul acela și-a zis îngerului care ucidea poporul, destul, acum trageți mâna. Îngerul Domnului era lângă area lui Arafna Ebusitul, pe deal, sus, deasupra Ierusalimului, cu mâna întinsă și pornea ciuma peste cetate. Dar Dumnezeu a zis, destul. Interesant că îngerul acela era vizibil pentru Dumnezeu, oamenii nu-l vedeau, dar Dumnezeu i-a deschis ochii cui? Lui David. David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului, iată că eu am păcătuit, eu sunt vinovat, dar oile acestea ce au făcut? Mâna ta să se îndrepte, dar împotriva mea și împotriva casei tatălui meu. În ziua aceea, Gad a venit la David și a zis, suie-te și înalță un altar Domnului în aria lui Arafna Ebusitul. Și știți ce se întâmplă? David se duce, Arafna iese înainte, se aruncă cu fața la pământ, că David era împăratul, marele împărat. Ce vestește venirea ta? David zice, vreau să cumpăr pământul ăsta al tău. Ăla nu văzuse îngerul. Abar n-avea că îngerul era pe pământul lui. Și zice, să ia domnul meu împăratul și pământul și tot, îi dau și boii și lemnele de la cai, fă aici un altar Domnului, fă ce vrei tu. Și David zice, nu, vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce Domnului, Dumnezeului meu, arder de tot care să nu mă coste nimic. Și David a cumpărat aria și boii cu 50 de sichlii de argint. David a zidit acolo un altar Domnului și a dus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Atunci Domnul a fost potorit față de țară și a încetat urgia de deasupra lui Israel. Ce s-a întâmplat pe aria asta lui Aravna mai târziu? Ce s-a ridicat aici? Aici a ridicat Solomon templu. Și acum problema mea homiletică, și asta e încheierea mea. Păcat este primul punct al predicii. Pocăință este punctul 2 al păcat, pedeapsă, pocăință, punctul 3. Cum îl scot pe al patrulea? Pentru că după păcat, pedeapsă, pocăință, Dumnezeu face ceva. Aș putea spune, urmează, dacă ești un păcătos, te întorci cu sub pedeapsa lui Dumnezeu, îți dai seama că vine pedeapsa lui Dumnezeu, iadul, moartea veșnică, și urmează pocăința și ai credință, atunci vine de la Dumnezeu izbăvire. Dar nu e cu P. La mine trebuie să fie toate cu P. Salvare. Nu e cu P. Dați-mi unul cu P. Domnul, n-am găsit unul cu P câteva zile. Până când dimineața aceasta, pe mine când mă prinde câte o chestie de asta, stau cu ea ziua și noaptea, visez la ea și mă gândesc la ea și caut să o pătrund. Duhul lui Dumnezeu a venit în mintea mea și dintr-o dată parcă s-a ridicat ceața. S-a ridicat ceața. A spus Daniel, punctul al patrulea este păcat, pedeapsă, pocăință, punctul patru este prezența lui Dumnezeu. Și am zis, opus, păi da, fie că i-a izbăvit și că, nu, Dumnezeu zice, du-te pe țarina aceea lui Aravna, unde ai văzut îngerul, și fă un altar și mai târziu fă aici templu. Ce este altarul și ce este templu? Este locul în care Dumnezeu în mod deosebit vine să se întâlnească cu omul. Răsplata pocăinței nu sunt daruri care ni le-ar putea face Dumnezeu, ci este Dumnezeu însuși. E așa de frumos, e așa de adânc, dacă puteți. Codina a vorbit despre nemulțumire și mulțumire și a zis, alegeți. Și eu vă întreb, ce urmează după mulțumire? Urmează predarea asta care aduce prezența lui Dumnezeu. Dacă mulțumirea este doar de o zi, a fost frumoasă, s-a dus. Dar mulțumirea trebuie să se termine cu o predare de sine care să aducă locul în care Dumnezeu să rămână cu mine și să trăiască împreună cu mine. Și mulțumirea este ușa prin care intru în prezența lui Dumnezeu și mă duc la Noul Testament și găsesc repede pentru studiul meu și pentru predica mea texte foarte frumoase. Altarul, templul lui Solomon, păi mă duc la Noul Testament și vândem fraților înaintea lui, pentru Harul și mai departe, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Mulțumirea trebuie să te transforme într-o jertfă pentru ca Dumnezeu să vină și să locuiască în tine. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Mulțumirea îl aduce pe Dumnezeu în viața mea. Iertarea lui îmi dă harul ca prezența lui Dumnezeu să vină în viața mea. Și nu numai în viața mea, dar în viața comunității noastre. Biserica este templul lui Dumnezeu. Păcat, pedeapsă, pocăință, predare și prezența lui Dumnezeu. Am terminat săptămâna aceasta cu Thanksgiving-ul. Dar rămânem cu prezența lui Dumnezeu? Este Dumnezeu mai aproape de noi? Suntem noi mai aproape de Dumnezeu? Dumnezeu nu vrea să ne dea daruri. Vrea să avem parte de El însuși. Și de aceea v-am pus versetul acesta care este ca o concluzie la experiența lui David. Mai pune-l odată, Gianni, dacă este la acolo. Este experiența lui David. În ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, că ți-ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-a mâncat. Ferice de omul care are parte de Dumnezeu. Cel care are o inimă mulțumită, îl are pe Dumnezeu care transformă ființa lui într-un templu al Duhului Sfânt. Vino, Doamne, și umple templul acesta. Cine are mulțumire, transformă adunarea în care este el într-un templu în care Dumnezeu vine și locuiește în mijlocul laudelor. Fie binecuvântată prezența Ta, Doamne, în locul acesta. Venim aici setoși, venim flămânzi și întotdeauna ne întâlnim cu îmbrățișarea Ta și prezența Ta și atingerea Ta, mângâierea Ta ne face bine. Aleluia! Ne ridicăm și ne rugăm. Cineva a fost întrebat, băi, dacă tu crezi că Dumnezeu este peste tot, de ce țineți neapărat să ne duceți la biserică, acolo între patru pereți? Dar Dumnezeu este în natură, este peste tot. De ce trebuie să vă adunați voi la biserică? Și omul acela s-a gândit și a răspuns așa din partea Domnului. Vezi tu, există apă peste tot în natură. Există apă peste tot. Dacă n-ar exista umiditate în atmosferă, n-am putea trăi, n-ar putea trăi nimica. Dar faptul că există atmosferă plină de vapor de apă, nu mă face pe mine să nu vreau să mă duc să iau apă de la fântână. Pentru aceasta sunt fântânile. Să mergi la fântână. Biserica este locul în care ne întâlnim cu Dumnezeu, este templul în care vine Dumnezeu și se manifestă. Și mulțumim Domnului pentru tot ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, în cântare, în rugăciune, în predicare, în părtășie. Mulțumim Domnului că suntem ca biserică un templu al prezenței sale. Amin? Amin. Și apoi ne gândim la noi și spunem, Doamne, ia trupul acesta. Am trecut prin săptămâna mulțumirii. Doamne, aș vrea să o termin cu un altar, pentru că am nevoie de Tine să vii și să locuiești aici. Peste un om care s-a pocăit, peste un om care s-a plecat înaintea Ta, peste un om care a primit harul Tău prin Domnul Iisus, vino, Doamne, și umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt, locuiește în mine și fă-mă un templu sfânt, să vibreze firele ființei mele de atingerea suflării Tale, Doamne. Și când îmi va fi cel mai greu și când va bate vântul și bifornița, să vibrez și să cânt ceva frumos pentru slava numelui Tău.